Hæstvirtur forseti leiðréttir mig ef ég er að fara rangt með, en ég heyrði ekki betur en hæstvirtur utanríkisráðherra væri hér að vitna í andsvarinu í gögn sem ekki hefur verið aflétt trúnaðar. Ef það er misskilningur hjá mér þá biðst ég afsökunar á því, en ég hygg að hann hafi verið að vísa í fylgiskjöl sem ekki er orðin opinber. En ég vildi þá árétta það að það verði upplýst hvernig framhald málsins verður með þeim hætti, hvort að frekari gögn verði gerð opinber, frekari gögn verði gerð upplýst, hvort að beði verði með umræðan og þar til fleiri gögn koma, því að upplýst hefur verið að von sé á þeim, og hvað hæstvirtur forseti ætla sér eiginlega að gera með þennan þingfund.
Háttvirtur þingmaður Gunnar